Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali menemani Anda pada kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas surat Galatia. Dan saat ini kita akan mulai membahas kitab Mazmur. Hal apa saja yang diungkapkan dalam kitab Mazmur ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami apa maksud dan kehendak Tuhan bagi kehidupan kami, sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Mazmur. Judul kitab Mazmur dalam bahasa Ibrani itu berarti pujian atau kitab pujian. Judul kitab ini berasal dari bahasa Yunani, Psalmos. Kata Mazmur itu merupakan kitab tentang ibadah. Mazmur itu merupakan kitab nyanyian di bait Allah. Dan ada banyak penulis yang menyumbangkan satu atau dua Mazmur. Daud, sang pemazmur yang disenangi di Israel, itu menyumbangkan setidaknya 73 mazmur. Daud juga mungkin menjadi penulis dari beberapa mazmur piatu. Ia terutama sekali menulis lagu-lagu ini berdasarkan pengalaman dan juga dari bakat istimewanya. Saudara, para penulis lainnya ialah sebagai berikut. Musa menuliskan satu mazmur, yaitu Mazmur 90. Kemudian Salomo menuliskan dua, anak-anak Korah itu menulis 11 mazmur, Asaf itu menuliskan 12, Heman menuliskan satu mazmur yaitu Mazmur 88, Etan juga menuliskan satu mazmur yaitu Mazmur 89, Hizkia itu menulis 10 mazmur, kemudian tidak dikenal menulis 39 mazmur yang kemungkinan Daud adalah penulisnya. Saudara, ada 150 mazmur semuanya. Kristus atau Mesias merupakan tema yang menonjol. Raja dan kerajaan merupakan tema lagu-lagu dalam kitab mazmur. Kata kunci dalam kitab mazmur adalah haleluya, yaitu puji Tuhan. Saudaraku, Mazmur 50 dan Mazmur 150 saya anggap sebagai mazmur-mazmur kunci. Mazmur 50, yaitu sebuah mazmur yang ditulis oleh Asaf, itu mungkin menceritakan lebih daripada mazmur-mazmur lain. Mazmur 150 itu merupakan paduan suara haleluya. Kata haleluya setidaknya diulang 13 kali dalam 6 ayat singkatnya. Dan pasal ini menutup kitab Mazmur dan dapat dianggap sebagai paduan suara dari semua mazmur lainnya. Kitab Mazmur itu mencatat suatu pengabdian yang mendalam, perasaan yang kuat, dan juga emosi yang dalam di dalam memuji Allah. Kitab ini terletak di tengah-tengah dari firman Allah. Saudaraku, Mazmur 119 itu merupakan pusat dari firman Allah dan meninggikan firman-Nya. Kitab ini sudah memberkati hati jutaan orang sepanjang abad. Ketika suatu masalah menekan pikiran dan hati saya biasanya berpaling kepada kitab Mazmur. Kitab-kitab Mazmur ini selalu memberkati hati dan hidup saya. Agustinus, seorang bapa gereja, berkata, kitab Mazmur merupakan ringkasan dari seluruh kitab suci. Martin Luther, sang reformis, berkata, kitab ini merupakan kitab pegangan bagi semua orang kudus. Dan John Calvin juga berkata bahwa kitab Mazmur merupakan anatomi dari semua bagian jiwa. Saudaraku, kedudukan kitab Mazmur yang menetap dalam kehidupan umat Allah itu menyaksikan keuniversalannya. Walaupun kitab ini juga dapat diterapkan dalam kehidupan orang Yahudi. Kitab Mazmur itu mengekspresikan perasaan yang mendalam dari semua hati yang percaya pada semua generasi. Kitab Mazmur ini dipenuhi dengan kisah tentang Kristus. Ada lebih banyak gambaran yang utuh tentang Allah yang dicatat dalam kitab Mazmur ini daripada dalam kitab-kitab Injil. Kitab-kitab Injil menyatakan kepada kita bahwa Yesus pergi ke atas gunung untuk berdoa, tetapi kitab Mazmur memberikan kita doa-doanya. Kitab-kitab Injil menyatakan kepada kita bahwa Yesus disalibkan. Namun kitab Mazmur menceritakan kepada kita apa yang berkecamuk di dalam hatinya pada waktu penyalipan. Saudaraku, kitab-kitab Injil juga menceritakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus kembali ke surga, namun kitab Mazmur melanjutkan apa yang ditinggalkan kitab-kitab Injil dan memperlihatkan kepada kita Kristus yang duduk di surga. Pembicaraan Kristus sebagai Mesias itu sangat menonjol di sepanjang kitab ini. Anda masih ingat bahwa Tuhan Yesus, ketika ia menampakkan diri setelah kebangkitan kepada para murid-Nya, itu berkata kepada mereka, sebagaimana Lukas pasal 24 ayat 44 mencatat, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Anda lihat, Kristus merupakan subjek dari kitab Mazmur. Dan menurut saya, Kristus merupakan objek pujian dalam setiap Mazmur. Saya tidak akan mampu melokalisasi Allah dalam semua Mazmur tersebut, tetapi itu tidak berarti bahwa Allah tidak hadir dalam setiap Mazmur. Ini hanya berarti bahwa saya, Yosias Dandra, terbatas. Saudaraku, walaupun semua Mazmur itu memuat Kristus sebagai objek penyembahan, sebagian darinya itu disebut sebagai Mazmur Mesianistik. Mazmur-Mazmur ini mencatat tentang kelahiran, kehidupan, kematian, kebangkitan, kemuliaan, keimaman, kerajaan, dan bahkan kembalinya Kristus untuk yang kedua kalinya. Ada 16 Mazmur Mesianik yang secara khusus berbicara tentang Kristus, namun seperti yang telah saya katakan, ke-150 Mazmur ini berbicara tentang Allah. Kitab Mazmur adalah sebuah buku nyanyian dan sebuah buku tentang Dia, di mana semua isinya berbicara tentang Dia. Sementara kita mempelajarinya, fakta itu akan semakin jelas nampak. Saudaraku, dalam makna yang lebih terbatas, Kitab Mazmur itu juga berbicara tentang Kristus sebagai milik bangsa Israel dan sebaliknya Israel sebagai milik Kristus. Kedua tema itu berkaitan dengan pemberontakan manusia. Tidak ada berkat melimpahi bumi ini sebelum Israel dan Kristus dipersatukan. Kitab Mazmur yang berisi tentang pengharapan dan harapan orang Yahudi. Kitab ini berisi lagu-lagu yang diadaptasi untuk ibadah di Bait Allah. Akan tetapi, itu tidak berarti bahwa isinya tidak memiliki penerapan rohani dan penafsiran bagi kita dewasa ini. Tentu saja, kitab ini mengandung kedua-duanya. Kita harus lebih tepat dalam penafsiran kita tentang kitab Mazmur. Misalnya, Allah tidak dibicarakan sebagai Bapa dalam kitab ini. Para orang kudus tidak disebut sebagai anak-anak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab Mazmur, Ia adalah Allah, Sang Bapa, bukan Allah Bapa. Kehadiran yang kekal dari Roh Kudus dan harapan yang penuh berkat dari Perjanjian Baru itu tidak ada dalam kitab ini. Kegagalan untuk mengenali hal ini telah menyesatkan banyak orang di dalam mereka memberikan penafsiran mereka terhadap Mazmur 2. Referensi dalam lagu pujian ini bukanlah kepada pengangkatan gereja, melainkan pada kedatangan Kristus yang kedua kalinya ke bumi untuk mendirikan kerajaannya dan memerintah di Yerusalem. Kutukan yang dilontarkan dalam kitab Mazmur itu telah mendatangkan sebagian besar kritikan karena sikap pembalasan dendam dan doa meminta didatangkannya penghukuman. Mazmur-mazmur ini berasal dari saat peperangan dan berasal dari sebuah bangsa yang hidup di bawah hukum Taurat yang sedang mencari keadilan dan perdamaian di bumi. Saudaraku yang saya kasihi, Anda tidak mungkin memiliki damai sejahtera tanpa menurunkan ketidakadilan dan pemberontakan. Jelaslah bahwa Allah ingin melakukan hal itu dan Ia tidak membuat suatu pembelaan. Dalam waktu yang sudah ditentukannya, Ia akan menjatuhkan hukuman ke atas bumi ini. Dalam Kitab Perjanjian Baru, orang Kristen itu diperintahkan untuk mengasihi para musuhnya dan itu akan mengherankan Anda ketika Anda membaca doa-doa dalam Kitab Mazmur yang mengatakan hal-hal yang paling keras tentang musuh. Tetapi penghukuman itu akan mendatangkan keadilan atas bumi ini. Juga ada mazmur-mazmur yang mengantisipasi periode ketika Antikristus itu berkuasa. Kita tidak memiliki dasar yang masuk akal untuk mendikte bagaimana orang seharusnya bertindak atau apa yang harus mereka doakan dalam keadaan seperti itu. Saudaraku, jenis mazmur lain itu mencakup hal-hal yang berkaitan dengan pertobatan, sejarah, alam, dan lain sebagainya. Ziarah atau halel, utusan Injil, puritan, sajak, dan pujian dalam firman Allah. Ini semua merupakan bagian yang kaya yang akan kita masuki. Kita akan menggali untuk memperoleh emas dan permata di sini. Kitab Mazmur memang tidak dirancang secara kebetulan. Dan menarik untuk mencatat bahwa satu Mazmur itu akan menyatakan satu prinsip. Kemudian akan diikuti dengan beberapa Mazmur yang berfungsi sebagai penjelasan. Mazmur 1-8 itu merupakan sebuah contoh dari hal tersebut. Kita melihat bahwa kitab Mazmur memang dirancang secara teratur. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hubungan antara Mazmur dan Pentateuch dapat terlihat dengan mudah. Misalnya, dalam bagian kitab Kejadian, Anda melihat manusia sempurna dalam keadaan terberkati, sebagaimana dalam Mazmur 1. Kemudian Anda mendapati kejatuhan manusia ke dalam dosa dan pemulihannya. Dan Mazmur 2 menggambarkan pemberontakan manusia. Dalam Mazmur 3, manusia sempurna itu ditolak. Dalam Mazmur 4, pertikaian antara benih perempuan dan ular. Dan dalam Mazmur 5, kita mendapati bahwa manusia sempurna berada di tengah-tengah musuh. Dalam Mazmur 6, menggambarkan manusia sempurna itu berada di tengah-tengah hukuman dengan luka pada tumitnya. Kemudian dalam Mazmur 7, kita melihat manusia sempurna di tengah-tengah saksi palsu. Dan akhirnya, dalam Mazmur 8, kita melihat keselamatan manusia datang melalui luka pada kepala. Dan kemudian dalam Mazmur 9-15, kita melihat bagaimana musuh dan antikristus bertikai dan juga kelepasan akhir. Dan selanjutnya, Mazmur 16-41, kita akan melihat Kristus di tengah-tengah umatnya menguduskan mereka untuk diserahkan kepada Allah. Dan kesemuanya ini akan terlihat sementara kita menelusuri kitab Mazmur. Saudaraku, Spurgeon, seorang bapak gereja, menyatakan demikian. Kitab Mazmur itu mengajar kita dalam penggunaan sayap dan kata-kata. Kitab ini mengajar kita untuk belajar membumbung terbang dan memuji Tuhan. Saudara, kitab ini membuat kita menjadi burung berkicau dan bukan jenis burung lainnya. Kitab ini disebut sebagai kerangka dan anatomi jiwa. Dari 219 kutipan yang diambil dari Perjanjian Lama, 116 dari antaranya itu ternyata berasal dari kitab Mazmur. Itu berarti bahwa ini adalah sebuah kitab yang seharusnya senantiasa membuat hati kita bernyanyi. Mari kita memasuki kitab Mazmur pasal yang pertama. Mazmur ini diawali dengan manusia dan bukan benda-benda materi yang ada di alam semesta. Mazmur ini berbicara tentang manusia yang diberkati atau manusia yang bahagia. Manusia yang diberkati itu dipertentangkan dengan orang fasik. Mazmur ini juga merupakan sebuah gambaran tentang Kristus Adam terakhir di tengah-tengah orang berdosa yang fasik dan juga suka menghina. Kita kadang-kadang berpikir tentang Tuhan sebagai seorang manusia yang mengalami kesedihan dan untuk alasan yang ganjil. Banyak gambar yang telah dilukiskan tentang Tuhan yang mengungkapkan bahwa Dia sebagai individu yang paling menyedihkan. Hal ini benar, sehingga Yesaya mengatakan bahwa Ia adalah seorang manusia yang menderita, tetapi mengapa Anda tidak terus membacanya? Dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 4 dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Anda lihat, itu ternyata merupakan penyakit kita, bukan penyakitnya yang ditanggungnya. Ia sebenarnya adalah Kristus yang bahagia. Ini adalah gambaran tentang Dia. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dari kitab Mazmur pasal 1 ini di mana dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudaraku, ayat ini menyatakan praktek dari orang yang hidupnya diberkati. Selanjutnya dalam Mazmur ini kita akan melihat kuasa dari orang yang diberkati dan akhirnya kemapanannya. Dalam ayat pertama ini kita melihat sisi negatif dari praktek orang yang diberkati. Kepada kita diceritakan apa yang tidak akan dilakukan manusia yang ingin bahagia. Di sini kita melihat tiga posisi atau kedudukan. Diberkatilah orang atau berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang-orang yang melakukan hal-hal ini bukanlah seorang yang bahagia. Ia melewati tiga tahapan. Pertama, ia bergaul dengan orang fasik. Kemudian, ia bergabung dengan orang berdosa. Dan akhirnya, ia ikut duduk bersama para pencemooh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada suatu kemunduran dan kerusakan yang dicatat di sini. Orang yang diberkati itu tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nasihat berarti petunjuk atau konseling. Ia tidak mau mendengarkan nasihat orang fasik. Pernahkah Anda perhatikan bahwa bahkan Tuhan Yesus sendiri tidak pernah mengacu kepada alasannya sendiri atau pikirannya sendiri sebagai dasar untuk mengambil sebuah keputusan? Apapun yang dilakukannya, itu didasarkan atas kehendak Allah. Ia tidak pernah berkata kepada muridnya, "Saudara-saudara, kita pergi ke Galilea lagi. Aku sudah merenungkannya, dan aku lebih pintar daripada kalian. Dan aku pikir inilah hal terbaik untuk dilakukan menurut pendapatku." Anda tahu bahwa ini memang bukanlah pendekatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap para muridnya, bukan? Tetapi ia selalu berkata, "Aku akan pergi ke Yerusalem karena itu adalah kehendak Bapa-Ku." Tuhan Yesus menghabiskan banyak waktunya bersama Bapa-Nya sehingga dia tahu kehendak-Nya dan bergerak ke daerah-daerah tertentu berdasarkan pengetahuan tersebut. Saudaraku, adalah satu hal untuk mengkonseling dan konseling yang baik itu berguna, tetapi tentu saja bukan konseling dari orang fasik. Siapakah orang fasik itu? Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah membawa Allah di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak takut terhadap Allah. Mereka hidup seolah-olah Allah itu tidak ada. Ada banyak orang yang seperti itu. Mereka bangun di pagi hari, tidak pernah berdoa kepada Allah, tidak pernah bersyukur kepada Dia atas makanan yang mereka makan untuk kehidupan dan kesehatan. Mereka adalah orang-orang fasik, dan mereka tidak mau membawa Allah dalam segala aktivitas mereka. Saudara, orang fasik menasihati manusia dan kita mendapatinya berdiri di jalan orang berdosa. Adalah orang berdosa yang membawanya dari sana. Dosa berarti kehilangan tanda. Mereka tidak hidup sebagaimana seharusnya. Mereka adalah orang-orang yang dibicarakan dalam kitab suci ketika dikatakan, "Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut." Amsal 14 ayat 12. Sekali lagi, kitab suci berkata dalam Amsal 16 ayat 2, "Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri." Saudaraku, itu berarti bahwa orang berdosa itu mungkin berpikir bahwa kehidupannya biasa-biasa saja. Namun tetap saja ia adalah seorang yang berdosa. Firman Allah mengatakan dalam Yesaya 55 ayat 7, "Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya." Yesaya dalam Yesaya 53 ayat 6 juga mencatat, "Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalan sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian." Kita melihat Bapa menimpakan pada Tuhan Yesus semua beban dosa kita. Kita adalah orang berdosa. Itulah gambaran kita. Saudaraku, langkah berikutnya dari berdiri di jalan orang berdosa adalah duduk di tempat duduk pencemooh. Kini orang berdosa memaksa orang muda itu untuk duduk. Kepada kita diceritakan bahwa tahapan ketiga ialah bahwa ia duduk di tempat duduk pencemooh. Pencemooh adalah seorang ateis. Ia bukan hanya menyangkali Allah, tetapi ia juga memperlihatkan semangat permusuhan dan kebencian terhadap Allah. Sikap seperti ini ada di sekitar kita juga saat ini. Seorang pencemooh, mereka adalah orang-orang yang benar-benar melawan Allah. Mereka menyangkali isi firman Allah. Tidak ada yang lebih rendah selain mereka yang menyangkali Allah. Allah begitu menentang pencemooh. Saudara, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab Mazmur ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya, tetapi dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih karena kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.